Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Evropska komisija će Ukrajini dati novi kredit do 39 milijardi dolara, objavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Njemačka najavila 400 miliona eura dodatne vojne pomoći Ukrajini. Kreml oštro reagovao na ove najave. Libanska militantna grupa Hezbollah ispalila 140 raketa na sjever Izraela. Izraelska vojska napala infrastrukturu Hezbollaha u južnom Libanu. Novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa, puštena tokom velike razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada, dobila međunarodnu nagradu za slobodu štampe. Predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao nepismenim i glupim. Vlada Crne Gore odobrila izgradnju spomenika bivšem mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju. Ministri koji pripadaju nacionalnim manjinama napustili sjednicu vlade. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim izborni zakon Republike Srpske. U današnjoj emisiji poslušajte. Uočen je pad trgovine između Srbije i Rusije, o čemu Marko Savković iz Centra za međunarodne poslove kaže.
Njen značaj za Srbiju je sve manje.
Rusije, kako kaže Savković, i dalje bitno da postoji projekcija da ima jednog saveznika na ovim prostorima.
I dalje je prisutno negiranje genocida u Srebrenici, kaže Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Potočari.
Negiranje genocida u medijskom prostoru, naravno u javnom prostoru, najčešće to dolazilo iz političkih, nekih političkih aktera, kako u našoj zemlji, najčešće u entitetu Republike Srpske, tako i nažalost iz Republike Srbije.
Nove kompanije i države se pojavljuju kao potencijalni proizvođači smrtonosnih pejdžera, koji su eksplodirali u Libanu.
Norta Global, bugarska kompanija, registrovana u Sofiji u aprilu 2022. godine, sada se pojavila kao jedan od mogućih faktora u lancu snabdevanja smrtonosnih pejdžera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Bosna i Hercegovina propustila priliku da na vrijeme podnese reformsku agendu koja je neophodan preduslov za dobijanje sredstava iz plana rasta Evropske unije namijenjen zemljama Zapadnog Balkana, to je iskomplikovalo proces usvajanja i početka prvih isplata za bilo koju od država regiona, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Nedostatak kompletne reformske agende Bosne i Hercegovine komplikuje proces početka prvih isplata iz plana rasta koji je namijenjen zemljama Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je propustila priliku da na vrijeme podnese reformsku agendu koja je neophodan preduslov za dobijanje sredstava iz fonda i izvršenje prve isplate. 17. septembra je Sarajevo Evropskoj komisiji podnelo jedan dokument za koji nadležne vlasti tvrde da dokazuje usaglašenost reformi potrebnih za dobijanje pomoći iz Evropskog plana rasta. Međutim, prema saznanjima našeg radija, taj podnesak ne predstavlja u svojoj formi kompletnu reformsku agendu, te se radi o nepotpunom dokumentu koji ne odražava preporuke Evropske komisije. Sve je ovo iskomplikovalo proces usvajanja i početka prvih isplata za bilo koju zemlju regiona. U Briselu se razmatraju nekoliko mogućih opcija. Isključivanje Bosne i Hercegovine iz prve isplate je najverovatniji scenario. Sve ostale zemlje Zapadnog Balkana su blagovremeno predale reformsku agendu. Preovladava mišljenje da nije pravedno da pet zemalja budu taoci jedne zemlje. Blokiranje celog regiona zbog Bosne i Hercegovine je malo verovatan scenario. Postoji politička volja da se svim zemljama regiona pomogne u pravcu jačanja ekonomija i osposobljavanja budućeg članstva u Evropsku uniju. Plan rasta je usvojen za ceo region i prema ovom scenariju treba čekati da sve ispune kriterijume. Međutim, ta politička volja nije dovoljna da bi se blokirao ceo region i ostale zemlje budu taoci nesposobnosti BiH da usvoji reformsku agendu. Još jedna, mada malo verovatna opcija, je progledati kroz prste i omogućiti slanje prve tranše Bosni i Hercegovini. Malo je država članica koji smatraju da je blanko opraštanje idealno rješenje. Neznatan je broj država članica koje ne bi želele da BiH u ovom trenutku ostane van kluba korisnika evropske financijske pomoći. Međutim, postoji ideja da se usvoji paket za ceo region i da se Bosni i Hercegovini dozvoli takozvani prelazni period da izradi reformsku agendu kako bi novac namenjen BiH bio pridodan kada se steknu uslovi. Inače, prema usvojenom planu rasta, u slučaju da uslovi plaćanja nisu ispunjeni, komisija će suspendovati ili odbiti odgovarajući iznos od plaćanja. Zapadnobalkanski partneri imaće godinu do dve da ispune uslove, u suprotnom će se u narednim godinama taj iznos preraspodeliti među ostale države. Đuračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srđan Amidžić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da na pitanja o tome ko je odgovoran za slanje neusaglašenog plana rasta treba da odgovori onaj koga je poslao u Brisel. On ističe da se ovako Evropska komisija dovodi u zabludu.
Što se tiče plana rasta, na to pitanje treba da odgovori onaj ko je poslao neusaglašen plan rasta i treba da odgovori ko stoji iza takvog plana rasta. Mislim da niko ne treba i nije u interesu nikoga da se mehanizam koordinacije narušava na bilo koji način. To nekad pokazuje da Bosna i Hercegovina je zemlja privida. Ne možemo stvoriti privid da smo se nešto dogovorili ako se nismo nešto dogovorili i ne možemo reći da je nešto usaglašeno ako nešto nije usaglašeno. Jer u takav način dovodite u zabludu jednu ozbiljnu instituciju kao što je Evropska komisija i tu odgovornost treba da nosi onaj koji je to učinio.
Bio je to ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Trgovinska razmjena Srbije sa Rusijom, zemljom koja se nalazi pod zapadnim sankcijama i izolacijom zbog invazije na Ukrajinu, u padu je od 2022. To pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije koje Radio Slobodna Evropa analizirao. Na pad trgovine nedavno je upozorio i ruski predsjednik Vladimir Putin, pozivajući obje zemlje da uklone prepreke za rast trgovine. Šta ta poruka znači za Srbiju? Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Marko Savković iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond kaže za RS da Rusija gubi poziciju koju je imala.
Njen značaj za Srbiju je sve manje.
Srbija pokušava da balansira između Evropske unije, čiji je kandidat za pridruživanje, i Rusije, od koje još uvek zavisi u snabdevanju gasom. Upravo je činjenicu da Rusija igra značajnu ulogu u snabdevanju Srbije energentima istakao ruski predsjednik Vladimir Putin, ukazujući na pad obima trgovine. U prvih šest mjeseci ove godine ta razmena iznosila je 1,5 milijardi američkih dolara, čime je opalo u odnosu na isti period prošle godine za skoro 17%. Rusije, kako kaže Savković, i dalje bitno da postoji projekcija da ima jednog saveznika na ovim prostorima.
To je jedna vrlo, rekao bih, kompleksna igra, a istovremeno se mora Beogradu na neki način poslati poruka. Mi smo i dalje tu, mi i dalje imamo neka očekivanja od vas.
Šta u vladi Srbije rade povodom pada trgovinske razmene sa Rusijom, na upit se nije odgovoreno iz kabineta Nenada Popovića, ministra bez portfelja zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, u posljednjih pet godina rekordnu razmenu dve zemlje su ostvarile u postpandemijskoj 2022. u iznosu od 4,3 milijarde američkih dolara. To je bila i godina na čijem početku je Rusija pokrenula invaziju na susednu Ukrajinu. Nakon toga kreće pad u trgovinskoj razmeni. Srbija iz Rusije više uvozi nego što u nju izvozi. U 2023. Srbija iz Rusije najviše uvozila prirodni gas, dok su frižideri, zamrzivači, hula hop čarape i hrana za pse i mačke bili glavni izvozni adut Srbije na rusko tržište. Rusija je po vrednosti spoljnotrgovinske razmene u 2024. i sedmi najznačajniji partner Srbije. Nekadašnja ambasadorka u Moskvi Jelica Kurjak kaže da je Rusija za Srbiju uvek bila obećano tržište sa mnogo potpisanih dokumenata i olakšica.
Međutim, naši kapaciteti nisu bili nigde dovoljni da popunjavaju ono što Rusiji treba. Ja mislim na poljoprivredne proizvode, a da ne govorimo o nekim drugim.
Srbija iz Rusije najviše uvozi prirodni gas, godišnje 2,2 milijarde kubnih metara, što je gotovo 3/4 trenutnih potreba od 3 milijarde. Putin je tokom sastanka sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom naveo da Rusija igra suštinsku ulogu u obezbeđivanju Srbije energentima, podsjećajući da ugovor o snabdevanju gasom ističe već u martu 2025. Tu poruku je nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak shvatila kao opomenu.
Ja sam to shvatila kao opomenu da otprilike pazite šta radite. Cela ekonomska saradnja sa vama je u nekakvom padu, pa ćemo da vidimo.
Ta opomena bi po njenoj oceni trebalo da podstakne političku poruku da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da ode na sastanak zemalja BRICS-a i da se o tome razgovara u toku tog sastanka. Putin je naime preneo Vulinu da čeka predsjednika Srbije krajem oktobra na sastanku lidera BRICS-a u ruskom Kazanju. Prvi odgovor Beograda na poruke ruskog predsjednika mogla bi da bude Vučićeva odluka hoće li otići u Kazanj na BRICS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Ljudmila Cvetković.
Zajednička izložba mladih Srbije i Kosova pod nazivom Priče o kontinuitetu otvorena je sinoć u Beogradu. Radovi govore o moći dijaloga i ukazuju na potrebu za povezivanjem i saradnjom mladih ljudi u dvije države koju koče politička pitanja i posljedice rata na Kosovu, pripremila Iva Martinović.
Radovi prenose lične priče mladih, njihova iskustva, otkrića o sličnostima i viziju zajedničke budućnosti.
Uvijek je bio prisutna ta neka senka rata koja se za nama nadjela, jer niko nas nije naravno bio u tom ratu, ali neki ga pamte, neki su čuli mnogo priča o njemu i na sve načine smo se trudili, uspjeli smo da uklonimo te sve prepreke i tu senku.
Tako Aleksandar Radin iz Srbije opisuje saradnju sa mladima sa Kosova iz koje je nastala zajednička izložba. Njegov rad nosi naziv Elephant in the Room i ukazuje na neophodnost suočavanja i razgovora o ratu na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno više od 13.000 civila, većinom Albanaca.
Rat ili njegove posljedice su svuda. Svaka osoba odavde živi sa tom traumom,
kaže autorka sa Kosova koja nije želela da joj objavljujemo ime.
Ali ako se mladi trude da poštuju jedni druge, postoji prostor za saradnju. Savršen primjer da je to moguće su ljudi koji su u ovome učestvovali.
Bila je u Beogradu kada su vlasti u junu zabranile festival Merdita Dobar dan. U svom radu prikazala je poruke koje su učesnici dobijali od članova porodica, zabrinutih za njihovu bezbednost.
Htela sam da napravim rad o emocijama ljudi koji su univerzalne povodom događaja gde svi govore o politici.
Zajedničkim radovima na izložbi prethodile su radionice na kojima su u organizaciji nevladine inicijative Mladih za ljudska prava učesnici u Beogradu i Prištini razgovarali o prošlosti, suočavanju i pomirenju.
Ova izložba nije samo zbirka priča, već i primjer šta može da se desi kada se okupimo otvorenih srca i umova,
kaže Nevena Rudinac iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Također je i svedočanstvo o hrabrosti i otvorenosti mladih ljudi koji su se usudili da se bore protiv negativnih narativa, pričama o povezivanju i prijateljstvu.
Izložba je primjer mogućnosti saradnje, kaže jedan od posetilaca sa Kosova, Elion Kolaku.
Ne zaboravljajući prošlost, možemo da gradimo nove mostove budućnosti i nadam se da će ovu izložbu vidjeti što više ljudi, posebno mladih.
Slične utiske prenosi i Miloš Todorović iz Beograda.
Ovakve stvari koje ujedinjuju su toliko moćne, baš zato što one mogu da nas ujedine oko stvari koje nas čini istim, koje ostavljaju utisak na sve nas, a i na kraju krajeva nekako su značajnije od dnevno političkih.
Izložba koju su podržali Evropska unija i ambasada Švedske prethodno je prikazana u Prištini. U Beogradu će biti otvorena do 22. septembra u NGO Hubu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Specijalno tužilaštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti biznismena sa severa Radula Stevića za pranje novca od 1. januara 2017. do 24. septembra 2023. da je preko svoje kompanije pomagao prvooptuženom Milanu Radojičiću da sakrije poreklo novca. Kosovsko tužilaštvo navodi da je preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica i da je poslednji tender dobio od Srbije dan nakon podizanja optužnice. Ko je Radule Stević i šta se zna o njegovim kompanijama, čitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Povodom obilježavanja godišnjice otvaranja memorijalnog centra u Potočarima, danas je održana konferencija pod nazivom Neprocesuiranje negatora genocida, predstavljanje izvještaja o negiranju genocida za 2024. godinu. Na današnji dan, 20. septembra 2003. memorijalni centar u Potočarima kod Srebrenice zvanično otvorio bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Tim povodom je danas razgovarano o važnosti procesuiranja negatora genocida kao ključnog koraka u borbi protiv revizionizma, a u cilju očuvanja istine, prenosi Sadik Salimović.
Konferencija o negiranju genocida u Srebrenici fokusirana je na najnoviji izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici 2024. godine. Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra Potočari.
Mi, kao i prethodnih godina, smo pratili negiranje genocida u medijskom prostoru, naravno u javnom prostoru. Najčešće to dolazilo iz političkih, nekih političkih aktera, kako u našoj zemlji, najčešće u entitetu Republike Srpske, tako i, nažalost, iz Republike Srbije. Evo, današnja konferencija upravo govori o tome koji su izazovi sve u neprocesuiranju, odnosno neprocesuiranju negatora genocida.
Potočari su mjesto gdje je započet genocid 11. jula 1995. godine i ova lokacija je od izuzetnog značaja u istoriji, kaže Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Evo koliko godina je proteklo, znači još uvijek nisu ti problemi svi riješeni koji bi trebali riješiti što se tiče baš lično porodica koji još uvijek imaju vapaj za svoje najmilije, koji još nisu pronašli svoje najmilije, koji su, mi kažemo, nestali, pobijeni, znači odvedeni, nikad nismo znali ni gdje, ni kako, ni šta, i evo šta su radili, kakav su genocid počinili, da su ubijeni na najbrutalniji način. Svaki zdrav čovjek, normalan čovjek će reći bilo je to, to i neko odgovara ko je to počinio. A ovo je već ono pretjeran, a pogotovo evo, u posljednje vrijeme ono mediji u Srbiji, ona televizija Happy, onaj Marić, onaj Dodik, ono stvarno, ja ne znam šta je u njima. Mislim, na što oni liče. I ono ne valja, ni po jedan narod ne valja ni po srpski, ni po Srbiju.
Negiranje genocida moglo se spriječiti kroz institucije, ali nije bilo političke volje da se usvoji jedan takav dokument. Istakla je za naš radio Saliha Đuderija iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
To je nekad prije skoro 7-8 godina bio dio procesa tranzicijske pravde koja je nažalost propala. Vođena je od strane resornih ministarstava, uključujući UN-ove organizacije, UNDP tačnije. Međutim, taj proces je završio na način da nije usvojena nikad strategija tranzicijske pravde, dio koje je bilo ono što je vezano i za negiranje posljedica rata, posljedica koje osjećaju svi stanovništvo, posebno Bošnjaci ili posebno Podrinje kad je u pitanju Srebrenica.
I pored negiranja genocida, majke Srebrenice neće prestati u traganju za istinom i pravdom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Bugarska kompanija sa norveškim vezama pojavila se u lancu snabdjevanja pejdžera, koji su ove nedjelje simultano eksplodirali u Libanu, kada je poginulo 37 ljudi i povrijeđeno nekoliko hiljada. Prilog pripremila Iva Gajić.
Pejdžeri koje su koristili pripadnici Hezbolaha, najmoćnijeg proksija Irana na Bliskom istoku, a kojeg su SAD označile kao terorističku organizaciju, eksplodirali su istovremeno širom Libana 17. septembra. Dva dana kasnije, izraelski ratni avioni izveli su do sad najintenzivnije napade na južni Liban. Mirovne snage Ujedinjenih nacija na jugu Libana pozvale su 20. septembra na deeskalaciju nakon porasta neprijateljstva na libansko-izraelskoj iranskoj granici. Uređaji koje koristi Hezbolaha, koji su eksplodirali, izgledali su kao oni koje pravi tajvanski Gold Apollo, ali je ta kompanija saopštila da je pagere zapravo proizvodila mađarska kompanija pod nazivom BAC Consulting. Sada nova otkrića ukazuju na dodatne veze u Bugarskoj i Norveškoj. Norta Global, bugarska kompanija registrovana u Sofiji u aprilu 2022. godine, sada se pojavila kao jedan od mogućih faktora u lancu snabdevanja smrtonosnih pagera. Podaci iz Bugarske pokazuju da ta kompanija nema zaposlene i ima minimalan profit. Kada su novinari RSE posjetili tu adresu 18. septembra, Atanas Atanasov, jedan od vlasnika kompanije koje predstavlja Norta Global, odbio je da odgovara na pitanja. Slično tome, suvlasnica Elija Tanasova je naglo prekinula razgovor kada je upitana za Norta Global. Njihov advokat je kasnije potvrdio da je Norta Global klijent, ali nije izneo detalje o njenom jedinom vlasniku, Rinsonu Joseu. U pitanju je norveški državljanin koji nema značajnije online prisustvo. Njegov profil na LinkedInu navodi da se bavio poslovnom administracijom i da je obrazovan u Indiji i Oslu. RSE je pokušao da ga kontaktira preko LinkedIna i broja telefona povezanog s Norta Global, ali nije dobio odgovor. Bugarska državna agencija za nacionalnu bezbednost saopštila je da, uprkos izveštajima o kompaniji Norta Global, carinska evidencija ne pokazuje tragove pagera koji su izašli iz bugarske teritorije. Dok nema puno informacija o Rinsonu Joseu, javni profil Mađarice koja stoji iza BAC Consultinga, kompanije koju je tajvanska kompanija Golden Apollo navela kao proizvođača pagera, mnogo je potpuniji. Kristijana Barsoni Arcidiakono je za NBC potvrdila da je imala veze s pagerima, ali je rekla da je bila samo posrednica. Posle vesti o eksplozijama pagera, sajt BAC Consultinga je izbrisan, ali se u arhiviranim verzijama navodi da nudi consulting u oblasti životne sredine, razvoja i međunarodnih pitanja. Sajt je naveo Barsoni Arcidiakono kao izvršnu direktorku i osnivačicu, identifikujući je kao stratešku savjetnicu za inovacije i unutrašnje poslove. Među njenim prethodnim poslodavcima navedene su organizacije poput UNESCO-a, Evropske komisije i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Među akademskim dostignućima navodi se da ima doktorat i nekoliko magisterskih diploma na prestižnim institucijama u Velikoj Britaniji. RSE je pokušao da dođe do nje putem telefona, e-maila i lično, ali nije uspeo u tome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska i Italija bore se sa poplavama, uzrokovanim obilnim padavinama. Dunav je nabujao i izlio se iz korita u Budimpešti i još 50 naselja, a poplava je zahvatila 7 regija Mađarske. Najviši nivo vode očekuje se u noći između petka i subote. Obilne kiše pale su u sredu u pokrajini Emilija-Romanja na sjeveru Italije, nakon čega su uslijedile velike poplave, evakuisano je 1000 ljudi, zatvorene su škole i obustavljen saobraćaj. Ciklon nazvan Boris izazvao je najgore poplave u posljednje dvije decenije u centralnoj i istočnoj Europi od Rumunije do Poljske. Tokom prošle sedmice poginule su najmanje 23 osobe, pripremio Nikola Borozan.
U Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, sve su snage usmjerene na odbranu od poplava uslijed rasta nivoa Dunava. Već je poplavljeno oko 50 naselja. Očekuje se da će druga po dužini rijeka Evrope porasti više od 8,5 metara, vjerovatno u periodu od petka popodne do subote. Ako se procjene ostvare, to će biti rekordni nivo vode. Spasioci i druge službe uz pomoć građana podižu brane od džakova pijeska kako bi spriječili vodu da uđe u prizemlja i niže spratove. Gergelji Olti, stanovnik Budimpešte.
Kolike su šanse da se možemo odbraniti? 5%. Kasno smo počeli. Poslao sam poziv za pomoć ljudima preko interneta. Došli su u utorak. Evo dva dana gradimo branu koja sadrži gotovo 5000 vreća pijeska. Trebalo bi da okružimo zgradu u obliku velikog slova C, ali ova voda navire. Nije bila ovdje jutros, ali ovako brzo raste.
Po Poplava je u Mađarskoj za sada zahvatila 7 regija. Na snazi je vanredno upozorenje i za područje oko rijeke Leite s mjerama zaštite od poplava na više od 600 km. Angažovano je više od 5000 profesionalnih spasilaca i još toliko volontera. Poplave su pogodile i sjever Italije, pokrajinu Emilija-Romanja. Najmanje 800 stanovnika Ravene i oko 200 iz Bolonje provelo je noć u skloništima, školama i sportskim centrima. Isto područje bilo je pogođeno poplavama u maju 2023. kada je poginulo 17 ljudi i načinjena šteta od 8,5 milijardi eura. Roberto Facani, bivši komandir lokalne policije.
Ljudi su sada istraumirani i jako demotivisani. Neki su obnovili svoje domove, čak kupili novi namještaj, a sada se već treći put nalazi u ovakvom stanju. Teško je i puno je neugodnosti. Ima i ljutnje prema onima koji bi trebalo da upravljaju ovim situacijama. Bijes je sve veći.
Ciklon nazvan Boris izazvao je najveće poplave u posljednje dvije decenije u centralnoj i istočnoj Europi. Od Rumunije do Poljske tokom prošle sedmice poginulo je najmanje 23 osobe. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više gradskih autobusa i novih linija, hiljade parking mjesta i stabala, dovršetak gradskog stadiona, šetališta uz rijeke, dio je repertoara obećanja učesnika izbora u Podgorici, koji će se održati 29. septembra. Osim gradskih, potežu se i teme državne politike, porukama da će rezultat ovih izbora uticati i na vlast na nivou Crne Gore. Šta govori kampanja pred vanredne izbore u Podgorici, čućete u priči Miloša Rudovića.
Lokalne teme su prisutnije kod opozicije nego kod partija vlasti, ali opšti utisak da se sve bore za mnogo više nego što je vlast u Podgorici. Ocijenila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Stoga Uljarević ne čudi kada nosioci vlasti pričaju o ugroženosti čitavog sistema, jer oni, kako kaže, prepoznaju prijetnju po sopstveni status. Tako, na primjer, nosilac izborne liste vladajućeg pokreta Evropa Sad i Demokrata, aktuelni ministar energetike Saša Mujović, poručuje da su podgorički izbori sve samo nelokalni. Ovo je veliki pokušaj da se ugrozi vlada, da se ponovo vratimo na teren podjela, saopštio je Mujović. Uljarević poručuje da političari dižu tenzije kada im to odgovara. Njihovo podizanje tenzija kada im to odgovara da bi osnažili svoju pregovaračku poziciju ne vodi neminovno snižavanju tenzija kada oni završe svoj posao. Niti to ostaje bez posljedica, kazala ona u pisanom odgovoru za RSE. Nakon partijskih trgovina, podjeli dalje ostaju kao konstante crnogorskog društva, kaže Uljarević, i dodaje da je premnogo ožiljaka koji su takvim pristupom napravljeni, pod kivu građanskog društva. A obećanja nosilaca ukupno 13 izbornih lista se uglavnom preklapaju. To između ostalog povećanje broja gradskih autobusa i češće linije, hiljade novih parking mjesta, izgradnje istočne tribine gradskog stadiona, pošumljavanje grada i njegovo efikasnije čišćenje. Dio učesnika obećava izgradnju šetališta uz rijeke i sajamskog prostora. Neki najavljuju besplatan gradski prevoz i vrtić, drugi besplatnu užinu za sve podgoričke osnovce, a treći subvencije za produženi boravak djece u osnovnim školama ili privatnim vrtićima. Izbornu kampanju u Podgorici, prema riječima Uljarević, karakteriše nedostatak energije i kreativnosti većine učesnika. A u političku kampanju su u međuvremenu uključili Srpska pravoslavna crkva. Tako je mitropolit SPC u Crnoj Gori Joanikije na jednom vjerskom skupu pohvalio nosioca liste PES i Demokrate, ministra Sašu Mujovića. Sa mitropolitom se nekoliko dana kasnije sastala i nositeljka izborne liste Proruskog demokratskog fronta Jelena Borovinić-Bojović, koja je od aprila prošle godine na funkciji predsjednice Gradske skupštine. A vlada je 19. septembra odobrila izgradnju spomenika pokojnom mitropolitu Amfilohiju Beranama, gradu na sjeveru države. U izvještajima Evropskog parlamenta iz oktobra prošle godine navodi se zabrinutost zbog pokušaja crkve da promoviše Rusiju kao zaštitnicu takozvanih tradicionalnih porodičnih vrijednosti i jača odnos između države Crne Gore i crkve. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.
Koliko se identitet jednog naroda čuva njegovanjem jezika? Zašto su mali koraci bitni u tom procesu? Da li su oni kojima taj jezik nije maternji dužni da ga njeguju i čuvaju? Šukar Dive Sarinenge, Tuman Ašuneno podcast Glaso mladih, Moa Navsija i Dađugum, Hemkovaj Turnaj Čerutni. Razmećem se, naučila sam nekoliko riječi romskog, a evo u prevodu sam vas pozdravila, predstavila vam se, dakle rekla da se zove Majda Đugum, te da slušate podcast Glaso mladi. Slijedi priča. Dvije djevojke i dva mladića kojima romski nije maternji, a ni ne govore ga, uspjeli su napraviti mini riječnik romskog jezika, Romani Lil. Oni su djevojke i mladići s Foče, Banja Luke, Miljevine i Gornjeg Vakufa Uskoplja. Božica Mlađenović, Maja Lukić, Sreten Milutinović i Ejup Hadžić. Njihova su imena, a njihov rad, riječ po riječ riječnik, je mali doprinos očuvanju romskog jezika, čija je budućnost i opstanak neizvjestan i ugrožen. Za Rome jezik je glavna zajednička kulturna karakteristika. Romski jezik je identitet Roma koji su ponijeli od svoje pradomovine Indije i sačuvan je do današnjih dana.
Kako svi vole svoj jezik, tako volimo i mi svoj, pa bi bilo lijepo da se očuva i da tako i mi učimo svoj jezik u svojoj školi. Na primjer, puno djece ne znaju gramatiku romsku, miješaju i tako to. Znači, trebalo bi kako mi učimo u školi bosanski, tako i ova ostala djeca trebaju učiti romski. Mislim, ne moramo mi siliti druge, već mi, na primjer, kao mi Romi, trebamo znati svoju gramatiku.
Kaže srednjoškolka Erna Ferhatović za naš podcast. Riječnik Romani Lil koncipiran je tako da su za svako slovo abecede ispisane osnovne riječi na romskom i jezicima BH naroda. U svako slovo ispisane su informacije, činjenice ili podaci o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini. Prvi bosansko-romski i romsko-bosanski riječnik izašao je tek 2010. Iako je na ovim prostorima jezik i narod prisutan vjekovima, ideja da se pokrene i katedra za romski jezik i književnost na univerzitetima u BiH nije realizovana. Opet u Tuzlanskom kantonu školama odobreno je da se romski izučava fakultativno, ali nedostaje kadar. U Tuzli živi i školuje se 18-godišnja Erna Ferhatović, koju sam već pomenula. Ona je romski naučila od roditelja. A koliko ga danas mladi koriste?
Pa, romski jezik, svaki jedan jezik je isti. Samo treba volja da se nauči, a koliko se koristi, to sad puno romske populacije od djece ne žele da nauči romski jezik ili ne koriste zato što kao djeca problemi u školi zbog naglaska.
Zbog diskriminacije, jel?
Da. Tako da se svake godine što manje ljudi koriste romski jezik.
Diskriminacija i marginalizacija Roma ne jenjava, pa svaki iskorak kao upoznavanju njihove kulture je bitan. Zato se i vraćam mladim entuzijastima o kojima sam počela da vam pričam priču. Njihov cilj je, kažu, da se šira javnost upozna s istorijom i običajima Roma, da ih svi bolje upoznamo i razbijemo predrasude. U studiju sa mnom je muški dio ekipe Ejub Hadžić i Sreten Milutinović, dok su djevojke imale obaveze na fakultetu. Želim im dobrodošlicu.
Sara Tute Anam, Sreten. Sara Tute Anam, kako se zoveš, mi je Anam Sreten Milutinović. Uh-huh. To je na narodskom jeziku. Da kažemo predstavljanje. U našem riječniku romskog jezika smo, da kažemo, u nekom tim kratkim crtama predstavili te neke osnovne riječi.
Uradili ste prvi mini na bosanskom, hrvatskom, srpskom riječnik romskog jezika. A zašto to?
Dobili smo ideju dok smo bili na trećem modulu u Neumu, gdje smo bili dio Humanity in Action, vladine organizacije, gdje smo boravili u Neumu 3 dana i gdje smo igrom slučaja bili u istoj grupi i došli na temu romski jezik, gdje smo nekako želi da postaknemo ljude da im prvo prikažemo jezik kojima živi najveća nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini i da im prikažemo prvo jezik, a drugo sam život njih i samu kulturu i tradiciju.
Sretene, kako si ti doživio sve ovo?
Ovaj 10-mjesečni projekat, čiji smo dio bili ja i kolega Ejub, upravo u aprilu zapravo stvarno razgovaramo o nekim projektima koje ćemo implementirati. Ovdje smo imali jedan ograničen budžet, oko 1000 maraka za nešto više od toga, za taj neki mini projekat koji će biti dosta, da kažemo, povezan sa nekom socijalizacijom, socijalni aspekt i poboljšanje generalno stanja u društvu sad na tom nekom minimalnom nivou. I kada smo razmatrali te neke teme, ta tema Roma, da kažemo, je bila jedna od ideja, samo je bilo pitanje na koji način možemo da pristupimo upravo toj temi Roma, jer to je na neki način, iako je dosta konkretna tema, i s druge strane također i dosta na neki način škakljiva tema u Bosni i Hercegovini, jer kako pristupiti romskoj nacionalnoj populaciji koja jednostavno godinama i zapostavljena u Bosni i Hercegovini. Pa mislim da smo odabrali možda i po najbolji put, da jednostavno damo do znanja javnosti da Romi imaju svoju kulturu, svoj jezik, svoje običaje, svoju historiju, a istovremeno da na neki način niko to ne shvati na neki pogrešan način. I zaista sam srećan što sam dio ovoga projekta, jer sam pristup ovom projektu nam je na neki način donio neki možda novi vidik. Ja sam nešto novo naučio o Romima, nisam znao da su zapravo toliko velika, da kažemo, populacija i kultura, i drago mi je što je to i među romskom populacijom odzvonilo na neki način pozitivno.
Stvarno želio smo da prikažemo kako oni žive, jer ja sam inače iz mjesta gdje čitavo jedno naselje ima gdje su Romi, i stvarno kroz čitav život prolazeći pored njih, razgovarajući, stvarno imaju neki specifičan, kako da kažem, nomadski način, odnosno ne čuvaju mjesto, otvoreni su vidika, širokog shvatanja, nisu zatvoreni u jednoj komfort zoni i stvarno imaju svoj neki cilj i tako prolazi dan za danom, odnosno godina za godinu.
Čemu služi taj riječnik? Eto, šta mu je osnovna svrha?
Pa osnovna svrha riječnika, i to je naglašeno u samom riječniku, da je to riječnik prikaznog, da kažemo, više informacionog karaktera, da nije zapravo određeni priručnik za učenje jezika, već je samo prikaz osnovnih nekih fraza, riječi, to jest mi smo izdvojili po 3 riječi na svako slovo abecede i još par fraza, pored toga osnovnih fraza, kao što sam jednom malo prije rekao, koje su eto čisto prikaz da se narodi u Bosni i Hercegovini upoznaju sa romskim jezikom i da možda neko zapravo iskaže želju i za učenje tog jezika.
I koliko ste dugo radili do štampanja riječnika, kakav je proces bio?
Od prilike smo radili 2-2,5 mjeseca. Prvo nakon trećeg modula Napravili smo grupe, odnosno nas četvero, ja, Sretan, Božica i Maja. I tu je krenulo naše mini putovanje što se tiče tog rječnika. Prvo smo se dogovorili ko će biti koji član, odnosno ko će dijeliti financije, ko će se baviti marketingom, ko će se baviti društvenim mrežama, ko će istraživati riječi i dolaziti do njih, do saznanja. Tako da svako ima neku svoju mini misiju. Što. I uspjeli smo, nakon mjesec dana uspjeli smo prikupiti te riječi i nakon toga smo morali da skontamo kako će da izgleda taj rječnik. Tako da smo stupili u kontakt sa jednim grafičkim dizajnerom gdje smo u saradnji sa njim dogovorili kako bi trebalo da izgleda taj rječnik. E, tu smo imali prostora 10-15 dana, kako da kažem, da malo odmorimo, odnosno da pripremimo društvene mreže na samu promociju tog romskog rječnika Romani Lil, koji se značajno zove. I nakon završetka posla grafičkog dizajnera gdje nam je dizajnirao sam knjigu Romani Lil.
Jeste li nekog konsultovali, nekog koji je stručnjak kad je riječ o romskom jeziku? Kako ste dolazili do riječi, jer nijedan ni drugi ne govorite taj jezik?
Što se tiče generalno romskog jezika, ima jedan riječnik romskog jezika koji je napisan u Srbiji, to je tačnije na Kosovu, tako da smo najviše iz tog riječnika uzimali same riječi, naravno koristeći i provjerene izvore na internetu. Što se tiče generalno ljudi koji su povezani sa romskom populacijom, koji su romskog porijekla, koji su Romi, koji su kontaktirali smo dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine koje smo mi poznavali, koje su čak smo kontaktirali gospodina Sedića, on je, da kažemo, podržao također ovaj projekat. Bilo mu je vrlo drago što mladi rade na
popularizaciji,
jeste i promociji Roma i romskog jezika. I neki su odgovorili, neki nisu. Mislim, na kraju krajeva smo uspjeli, da kažemo, iz različitih izvora da sastavimo ova riječ. Mislim, nije to toliko bilo ni komplikovano, jer stvarno riječnik je od nekih 15 stranica, tako da jednostavno nismo mi ušli neke velike dubine. Da smo radili nešto konkretnije i veće, mislim, dobili bi veći rezultat, ali zaista vam trebalo zaista vam trebalo puno vremena. Eto, kada sam prvi put razgovarao sa gospodinom Sedićem, on je rekao, pa da li vi mislite stvarno možete napraviti neki riječnik za dva mjeseca? Onda sam morao objašnjavati, to neće biti riječnik, nego više, da kažem, neka pregledna brošura, jer jednostavno mi nismo ni u mogućnosti, a i ni budžetom, a ni realno znanje, ni kompetencijama da tako nešto uradimo.
Uh-huh. Znate li da je tek 15% Roma govori romski jezik u Bosni i Hercegovini, a mislim, služi se da aktivno, a 70% njih ne koristi. Može li se taj vaš rječnik ili, kako ste vi rekli, brošura, pomoći da se brže savladaju one osnove?
Pa na neki način mislim da tu nema dovoljno materijala za tako nešto, međutim, može biti polazna neka tačka. Ako neko vidi, pogotovo tipa, ja prvi poznajem dosta Roma u mojim krajevima, je nekad ranije bilo, su živjeli Romi, imali su neka romska naselja, međutim nisu više tu, ali dalje su se dosta kreću u tom dijelu Podrinja, i njih dosta i ne govori isto tako romski jezik. Mi smo svega toga bili svjesni, međutim, vjerovatno kad bi neko od njih, i ako je, nadam se da je neko od njih tipa i riječ da je došao do njih, da će izrasti tu želja, se probuditi u njima ta želja ka učenju jezika, i jednostavno možda da će u nekom narednom periodu možda neko od njih koji jednostavno i financijski možda ima neku veliku želju da se ovaj projekat nastavi u nekom većem nivou, to bi, na primjer, bila naša jedna velika pobjeda.
Znači, ima i ovaj prvi bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik, on je 2010. napravljen na ovim prostorima, a jezik naravno je prisutan decenijima, vjekovima. Kako promovisati romski jezik, evo, koji je bio zapostavljen toliko vremena, osim na ovaj način?
Pa znate kako, dosta je prije svega govoreći o samoromskoj populaciji koja nažalost i dalje nije na nekom velikom nivou ni po pitanju školovanja, ni po pitanju inkluzije u samom društvu. Sama gradnja svakog jezika, pa tako i romskog jezika, ide kroz kulturu, kroz održavanje kulturnih događaja, kroz organizaciju, da kažemo, tih nekih narodnih romskih igara, da kažemo, običaja, predstavljanja toga javnosti, kao što i svi mi ovdje njegujemo našu tradiciju, običaje putem kulturno-umjetničkih društava, putem samih kulturnih događaja, predanja, pisanih, štampanih i usmenih. Tako i sama romska kultura, da bi zaživjela i da bi bila zapravo u nekom centru pažnji, zapravo zaista mora tim putem. Tako i ovaj riječnik i bilo šta drugo što se uradi upravo preko toga, gdje će se malo veće narodne mase okupljati, da li iz tog, da li od Roma, da li svi zajedno mi ostali, to manje više nije bitno, ali uglavnom znate šta sam htio reći, to jest da jednostavno mora putem kulture, koja jednostavno nije toliko zastupljena, jer jednostavno Romima se na neki način njihovo prisustvo u društvu, oni nama ništa neće oduzeti ako su oni tu. Oni su tu, samo jednostavno nisu dovoljno da kažemo, dovoljno izraženo njihovo prisustvo.
Koja je glavna predrasuda prema vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini prema Romima i protiv koje se treba boriti?
Pa glavna predrasuda generalnom društvu Bosni i Hercegovini prema Romima je to da su Romi ljudi neke niže klase, da su oni nešto manje vrijedi od nas. Jednostavno to se htjeli to mi ili ne, od našeg djetinjstva se to provlači. Od onih dječjih šala, pa kasnije kroz život, kroz posao. Jednostavno, ta stvar i ta predrasuda mora da se izbaci, a to se jedino može uraditi nekim poboljšanjem kolektivne svijesti. A to znamo da kod nas u Bosni i Hercegovini baš je dugotrajan proces, ali stvarno na tome mora da se radi. I sad kad se to popravilo, onda bi se sve ostale one male stvari koje na neki način nas asociraju na Rome bi nestale.
Šta misliš, kako stereotipe o Romima razbiti?
Trenutno, kako je stanje u državi, teško da možemo ništa promijeniti. Međutim, iz dana u dan kroz ovakve projekte možemo da pokažemo ljudima da jednostavno nema razlike kod njih. Jer oni stvarno imaju problem što se tiče i zdravstva, što se tiče i obrazovanja, imaju i veliki problem. Postoje iznimke, naravno, to uvijek je bilo, uvijek će biti. Međutim, jednostavno nisu prihvaćeni u društvu.
Koliko je važno da upoznamo, da prihvatimo kulture drugačije od naše?
To je najbitnija stvar, ja mislim, ubjedljivo i najveće obilježje naše kulture i našeg samog stanja i cijenjenja, koliko cijenimo ovu državu i koliko cijenimo nas same. Ako ne prihvatamo druge, ne prihvatamo ni sebe takvi kakvi jesmo. I sutra ćemo tako što odbijemo neku drugu kulturu, odbiti možda i nekog svog, ili odbiti sebe, ili ne cijeniti sebe i ne doživjeti svoj vrhunac, ono zašto smo zapravo ovdje, zašto živimo.
Vas dvojica dolazite potpuno iz dva različita backgrounda, niste lingvisti, ne bavite se jezikom, pomjerili ste se malo iz svoje zone komfora, ono gdje ste, čime se bavite svakodnevno. Kako gledate na cijeli ovaj projekat i koliko je vama značilo pojedinačno da se bavite ovim? Evo, jedan pa drugi.
Ja sam iz Foče, to jest iz Miljevine kod Foče, imam 23 godine, apsolvent sam na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, studijski program šumarstvo, gdje mi ostao još samo diplomski rad da postanem diplomirani inženjer šumarstva. Bavim se profesionalnom fotografijom i bavim se ugostiteljstvom zadnjih par godina. Između ostalog,
dakle, svestran si.
Svestran, jeste. Što se tiče moje koleginice Božice Mlađenović, ona je iz Foče, ona je student novinarstva na Univerzitetu Banja Luci, i Maja Lukić, ona je student farmacije na Univerzitetu Banja Luci također. Meni lično je bilo dosta teško da se priviknem na istraživanje o drugom jeziku, jer to nikad u životu nisam radio, iskreno. I tek sam vidio zapravo koliko je teško, komplikovano zapravo raditi na tim lingvističkim stvarima, na istraživanju nekog jezika, neke kulture, i onda zamislio se ti neki ljudi zapravo da ti dubina bave sa tim, da sam možda zapravo i više cijenim ta zanimanja nego što sam ranije. Jer znate kako, mi iz, da kažemo, tehnički i biotehnički nauka smo malo na svoj ruk, pa volimo ono, govorimo, mi smo inženjeri, mi smo građevinci, ovi vole ovo, šumari, kao ono, mi to pipljivo nešto, a zapravo je možda čak i dosta komplikovanije ući u pore nekog društva, nekog jezika.
A zašto si postao dio tog projekta?
Pa generalno, dio projekta poticanja demokratskih vrijednosti aktivnog građanstva kod mladih u Bosni i Hercegovini, kako se naziva ovaj projekat Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, sam postao zato što sam dugo godina aktivna mlada osoba. Bio sam dio raznih projekata na lokalnom nivou, predsjednik sam udruženja građana Miljevina, jedne nevladne organizacije iz Miljevine. Također sam zadnjih 6 godina aktivan, dosta sarađivao sa Promovnim centrom za vanjski razvoj iz Brčkog i bio sam dio sa njima projekta savjetovna odbora mladih ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini 2 godine, tako da kada sam završio sa tim nekim ranim projektima, bio sam želja nekog novog izazova, pa mi je prijateljica koja je bila dio ovog projekta ranije preporučila i ja se prijavio i eto, sad smo tu. Smatram da je ovo jedno pozitivno iskustvo.
Uh-huh. Jesi li razbio neke predrasude, i ako si ih imao uopšte prije toga?
Generalno sam osoba koja baš nema predrasuda, jer kada jednom postupi možda čovjek sa nekom predrasudom i kada ga to možda na neki način i poklopio šamari, posto ga nema predrasuda ni prema kome, tako da nisam s te strane imao neke predrasude, ali sam naučio dosta novih stvari. I možda još više cijenim, ja tako ću to više, da više cijenim neke stvari nego što sam ranije, i to je ono što nas sve treba, život i neke stvari da nas uče, da više cijenimo, a predrasude ne bi trebalo nikako da imamo.
A sad u svojoj lokalnoj zajednici, jel vidiš probleme, recimo, koji su recimo se u sukobu sa ovim što si sad naučio, spoznao? Jasno?
Pa znate kako, moja lokalna zajednica je bila jedna zajednica do prije 7-8 godina koja je bila apsolutno mrtva. Zato. Aktivistički mrtva, mrtva u svakom mogućem smislu, samo su eto ljudi tu živjeli, radili u rudniku i to je to. Zadnjih par godina nas par omladine osnovali upravo, na primjer, to je čist primjer toga, tu jednu nevladnu organizaciju Udruženje građana Miljevina, koja je napravila jedan ogroman pomak u samom naselju, gdje su tad, baš sam vidio da ljudi imaju velike predrasude. Imaju predrasude prema ljudima koji rade. Prema ljudima koji rade dobre stvari, jer su svi imali mišljenje, i vjerujem da dosta ljudi ima i danas, da jednostavno svi koji rade nešto dobro, da istovremeno su i lopovi, i da imaju neke koristi od toga sebi, da lična korist. I tada sam zapravo vidio zapravo koliko su ljudi u društvenoj agoniji, koliko su ljudi postali pasivni, i drago mi je što smo mi kao mladina, mi koji smo tada imali 18-19 godina, sada imamo 23, 25 do 30 njih par, koji smo digli zapravo to naselje koje je bilo zapravo bez jednog događaja u godini, do toga da jednostavno sada organizujemo i sportski. Evo sada od jeseni smo putem jednog projekta obnovili kinosalu, na primjer, kojoj omladina provodi svakodnevno 4-5 sati, u kojoj ćemo u toku jeseni, evo sad dok završimo taj projekt, tu rekonstrukciju, organizovati kulturne događaje. I na neki način smo to, čak je to prevazišlo i naša očekivanja. Ja to svakako, ja to više ne mogu nazvati kinosala, to mogu nazvati omladinskim centrom. Omladinskim centrom koji nema sigurno od Višegrada do Sarajeva takav sličan.
Koliko ima stanovnika Miljevina i koliko je mladih? I da li bi ostao sad i da li ćeš ostati u Miljevinu?
Pa Miljevina je naselje koje ima oko 1000 ljudi. Koji žive tu u naselju i 2-3 km oko naselja. Trenutno je veliki pad u broju novorođene djece. Međutim, u posljednjih par godina čini mi se da je to malo se povećava. Jer bilo je jedno 5-6 godina gdje je bila apsolutna nula. Trenutno u školi u Miljevini ima 25-30 đaka, što je vrlo loša brojka. Nadamo se da se ta škola i da se to sve neće zatvoriti, zato upravo ovo i radimo. Sarađujemo sa drugim nevladnim organizacijama, sarađujemo sa vladnim organizacijama, to jeste sa lokalnom vlašću. Drago mi je što su svi prepoznali, bez obzira na političko opredjeljenje, bez obzira na stranku, da su svi prepoznali naš rad i da je to svima pozitivna stvar, tako da nadam se iskreno da će u narodnom periodu to biti jedna super priča. Čikalup te priče možda možemo i da prinesemo neke druge lokalne zajednice, a nadam se da ćemo mi opstati u ovom sistemu koji je trenutno, koji melje sve redom.
A Eube, kakav je tvoj background i zašto ovaj projekat? Pa... Mislim, projekat, zašto si uopšte pristupio ne izradi romskog jezika?
Dolazim iz Gornjeg Vakufa Uskoplje. Trenutno sam student prve godine na saobraćajnom fakultetu, fakultet za saobraćaj i komunikacije. I
koliko je tebe to pomjerilo, izgradilo, dodatno osvijestilo?
Pa, ja sam inače, svestran. Sam, da, upravo svestran, stvarno volim da sam pokretan igrač, kako da kažem.
Aktivan.
Aktivan, da. Jer stvarno dugo trenirao karate, rukomet čak 7 godina i nekako sam osjetio da sam upao pravu priču. Tako da stvarno mi je drago da sam dio ove čitavog projekta i kao što je Sreten već rekao.
Slično je pitanje, sam postavila i Sretenu. Jel vidiš da su sad tvoja sredina odakle dolaziš, da su zatvoreni, da nemaju...
Jesu.
Da imaju predrasude prema drugima, drugačije kulture.
Da, upravo dolazim iz mjesta gdje je bilo tokom, kako da kažem, ovog zadnjeg rata, bilo je jako teško. Jer dolazim iz mjesta gdje je podijeljeno. Gornji Vakuf Uskoplje, gdje imamo, gdje je primjer škola, gdje je škola pod jednim krovom. E upravo to. I vlada tenzija, dosta jaki tenzija. Dok sam, na primjer, dok sam trenirao rukometnu klubu Sloga, stvarno, to je sjajan klub koji stvarno želim sve najbolje. Stvarno sam pružili jedno divno djetinjstvo gdje sam trenirao dugo. Čak sam bio 4-5 godina član protimac Sloge gdje sam igrao Premier ligu i prvu ligu federacije. Upoznao razne drugare, prijatelje, kolege i razne vjera. Stvarno, i apsolutno nema razlike. Upoznao sam i Sretena. Dolazimo iz dvije različite sredine. On je jedne vjere, ja sam drugi. I imamo neka drugčija shvatanja što se tiče, gledaj, on voli tu šumu, šumarstvo, dok ja više oko te struje peckanje, kako da kažem. Ali međutim, nekako smo se skontali stvarno i kad smo određivali grupe, gledali smo da ja on budemo zajedno, ne bi to ko će biti poslije. Mm-hmm. Drugče nije bilo puno muškaraca, tako da smo bili ja, on i još jedan kolega Faris, ali ipak od luča smo i ostali smo u istoj grupi.
Šta ste naučili sad o Romima, a da niste znali nešto novo?
Pa apsolutno to da su kroz, kako da kažem, prije neke predrasude koje sam imao prema njima, nije da sam imao, nego koje sam čuo od drugih. To uopšte nije bilo tačno. Jednostavno, ljudi nisu željeli da sa njima da stupe u kontakt, a apsolutno nije tako. Apsolutno, ja to mogu iz prve ruke da kažem, jer apsolutno znam o čemu se radi i stvarno nisam jednom vodio razgovor u konverzaciju sa njima, otvorenosti pa široko shvatanja, bilo što je potrebno, tu su uvijek, stvarno ono, korektno, sasvim naravno, nema razlike, apsolutno. Samo jednostavno, to je tako društvo.
Pa znate kako, ja apsolutno skoro ništa nisam o Romima znao. Tako da sve ovaj što sam pročitao, što sam našao, ja nisam znao da ima taj cvijet, to njihovo obilježje koje ja uopšte na primjer...
Točak.
Jest.
To da. Je točak, znači iz Indije.
Pa da. Da, taj
kako njihov, su krenuli, da,
točak
da.
Koji ona, ja prije o tome ništa isto također nisam znao, ovaj, drago mi je, možda poenta ovaj, ovog cijelog projekta, ma meni neka da kažemo najsvjetlija tačka što sam vidio da ima dosta Roma koji su aktivni. Ima, kada govorim o Romima, svi pričaju o Romima koji su jel te, siromašni, koji su lošeg sanitarnog, zdravstvenog, socijalnog stanja, ovaj, a rijetko se priča i rijetko se u društvu pominju Romi koji su uspješni, Romi koji su aktivni, Romi koji su, znače nešto u društvu, ovaj, i upravo mi je to svjetla tačka zato što sam svi mi kontaktirali, našli, pronašli dosta ljudi koji su mladih, starijih, koji su ovaj, koji su kao i mi fakultetski obrazovani, koji su ovaj uspjeli u životu, koji rade svoje poslove, koji su spremni i da pomognu ostalima i da upravo rade na promociji ovoga što smo i mi pokušali i što smo i smatram i uspjeli.
Ono, uopšte nisam imao doživljaj, uopšte nisam imao pomisao da ću ikad napisati knjigu, odnosno nije napisati, nego biti dio toga. Mm-hmm. Jer stvarno, nakon svega toga što sam prošao kroz život, ovo, ono, stvarno, sve sam mislio da ću biti samo član ovakve ekipe.
Jedno lijepo iskustvo.
Da, upravo to.
Iako je mini rječnik tek koračić ka očuvanju romskog jezika, veliki je korak ka rušenju predrasuda prema Romima. Što se više upoznajemo međusobno, to su manje predrasude. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sve naše epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Moje ime je Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja. Pa.